Mesut Kryesor në Euronews Albania.
Presidenti Meta kërkon nisjen e procedimit disiplinor ndaj antares të gjykatës kushtetuese Fiona Papajorgj. Dy vdekje dhe 2707 infektime nga COVID-19 në Kosovë. Bulgaria dhe Republika e Maqedonisë së Veriut firmosin bashkëpunimin. Kryeministri Johnson në hetim për festat gjatë pandemisë. Pfizer drejt prodhimit të vaksinës kundër Omicron. Bie vlera e Bitcoin më e ulta 6 muajt e fundit.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.